každá myšlenka čistá, všichni jsou jedno, láska a světlo. Všichni jsou jedno.
Vážení a milí posluchači, vítám vás u dalšího čteného dílu Tajné mise Amenty 1.
Všichni jsou jedno, láska a světlo. Všichni jsou jedno, láska a světlo. Teď matka zem volá, to poselství zhora, dejte mým dětem, ať jsme jedním světem. Všichni jsme jedno, láska a světlo.
Tento díl pro vás namluvila Jasmína tady ve studiu Midgard na svobodném vysílači CS. Tak mějte skvělý poslech.
Všichni jsme jedno, láska a světlo.
Tajemství Amenty 1 a neb, o čem to všechno je. Interpretace pravdivé historie a údělu lidstva podle země a problematiky současného vzestupného období v letech 2000 až 2022. Na základě informací přinesených emancipujícímu se lidstvu a Šájanou Dýn v podání Petra Pengvina. 15. část. Atlantská konspirace od finálního pádu Atlantidy po faraona Achnatona. Kapitulace Atlantské konspirace. Pokračování. Rok 2024 před naším letopočtem. Soupeři. Galaktická federace a jehoviánští a luciferiánští Anunnaki provedli útok a zničení lidských měst Sodomy a Gomory, čímž se jim v tomto roce podařilo spustit další pokus o dosažení celosvětové dominance. Tento útok spojených sil soupeřů byl zahájen proti babylonskému a sumeriánskému městu Sodoma a Gomora, které byly situovány v oblasti Mrtvého moře. Na rozdíl od biblické manipulativní interpretace nebyl to Bůh, kdo zničil tyto města pro jejich prostopášnost. Stejně jako to nebyl Bůh, který zničil babylonskou věž, ale byli to rebelující jehoviánští a luciferiánští Anunnakové a jejich spojenci, kdo takto pokračoval ve své dlouhodobé snaze o dobytí celosvětové nadvlády a kdo zahájil další kolo v této snaze o získání celosvětové dominance nad kristovskými lidskými kulturami. Rok 1670 před naším letopočtem. Invaze Hyksosů do Egypta byla vyvrcholením převzetí kontroly nad Egyptem, zahájeným invazí faraona Djosera. Rokem 1670 před naším letopočtem se tak datuje plné převzetí kontroly nad Egyptem Hyksoskou královskou linií luciferiánských templářů. Jak již víme, či alespoň tušíme, jednotlivé frakce soupeřů však nebojovaly pouze proti kristovským lidským kulturám, ale i mezi sebou, což se záhy projevilo v dalších událostech. Schylovalo se k dramatům mezi jednotlivými skupinami soupeřů, neboť všichni věděli, že se blíží období druhé vzestupné vlny z Alkyonu navrátivších se příslušníků rasy Anu Melchizedeka a s tím související otevření síní Amenty, což byla ideální doba k převzetí kontroly nad jejich provozem. Rok 1550 před naším letopočtem. Drakoniánské dobytí Egypta, v rámci kterého se čelnímu prominentovi této soupeřící agendy, faraonu Ahmoseovi, podařilo prorazit Hyksoskou královskou linii luciferiánských Anunnaků v čele s faraonem Kamosem a převzít tak kontrolu nad Egyptem. V důsledku toho byla Hyksoská královská linie Anunnaků nucena opustit Egypt a přenechat vládu nad Egyptem drakoniánské agendě a jejich pozemským loutkám což samozřejmě velmi zkomplikovalo nerušený průběh plánované vzestupné vlny anunnacké hybridní rasy Anu Melchizedeka. Rok 1476 před naším letopočtem. Vynucený exodus Hyksosů z Egypta. Za vlády drakoniánského faraona Tutmosise III. Tato událost je notoricky známa v podobě biblického exodu Hebrejců z Egypta pod vedením Mojžíše, i když je v Bibli zcela pokroucen celý kontext a logika této velké události, zásadně měnící mocenské poměry v Egyptu. Rok 1459 před naším letopočtem. Křížová výprava Hyksosů do Izraele. Po vynuceném opuštění Egypta se Hyksoské královské linie luciferiánských templářů pod vedením Galaktické federace vydali směrem proti hebrejské kristovské lidské kultuře žijící v Izraeli. Ke svému útoku využili možnosti získaných z ukradené schránky úmluvy a prohlásili tuto oblast za zemi bohemím zaslíbenou, co by první vlaštovku na této budoucí frontě války o celosvětovou dominanci. Rok 1458 před naším letopočtem. Hatšepsutina invaze Seres Egypťané pod vedením své faraonské královny Hatšepsut rovněž museli před expanzí drakoniánské agendy v Egyptě ukrýt do pouště, ale zde se skonzolidovali a opětovně se pokusili získat zpět luciferiánské Hyksosy ukradenou schránku úmluvy. To se jim nakonec podařilo a tím se jim i podařilo zabránit dokončení zničení hebrejského kristovského kmene. Z Egypta drakoniánci vypuděnými luciferiánskými hyksoskými templáři a konečně ovládnutí tohoto důležitého území. Nicméně nevlastní bratr královny Hatšepsut, v dobitém Egyptě vládnoucí drakoniánský faraon Tutmosis III., posléze úspěšně zaútočil na chrám královny Hatšepsut a schránku úmluvy opětovně ukradl, tentokrát pro sebe a své drakoniánské pány. V tomto okamžiku našeho výkladu přichází na řadu objasnění mise faraona Achnatona, která poměrně zásadním způsobem ovlivnila další vývoj událostí. Pojďme se tedy podívat, co se vlastně tehdy v následující době druhé vzestupné vlny v Alkyonu se vrátivší rasy Anu Melchizedeka událo, když víme, že Egypt byl v této době pod kontrolou s Anunnaki soupeřících drakoniánců. Atlantské konspirace mise faraona Achnatona. Rok 1353 před naším letopočtem. Mise faraona Achnatona, smyslem událostí kolem mise faraona Achnatona, byl organizovaný pokus o návrat celé pozemské hyksoské královské linie luciferiánských Anunnaků a jejich spojenců z Galaktické federace pod mírovou smaragdovou úmluvu strážců, a to prostřednictvím bioregeneračního programu, kdy k nápravě hyksoského rodokmenu byl využit genom Seres Egypťanů. Šlo vlastně o komplexní plán na zužitkování druhé vlny návratu rasy Anu Melchizedeka z jejich evoluční bioregenerační objížďky na Alkyonu poté, co byla z jejich morfogenetiky výjmuta templářská pečeť, implementovaná jim v období 8000 před naším letopočtem, kdyby tato nyní zákon jednoty opětovně respektující hybridní rasa Anunnaků v podstatě na Zemi nahradila již nežádoucí rasu signovaných templářů, kteří by posléze přešli do vlastního bioregeneračního programu. Provedením tohoto úkolu byl strážci pověřen faraon Achnaton, čistokrevný Anunnaki z koncilu ze Sýria, inkarnován v roce 1398 před naším letopočtem v Tébách. po otci Seres Egypťan, po matce Anu Melchizedek, který po pohnutém příběhu svého života, kdy byl mimo jiné k provádění vzestupů školen v Agartě, ovšem ve finále selhal. Opustil zájmy prosazované strážci a Seres Egypťany a misi do úspěšného konce nedotáhl. V tehdy vrcholících bojích mezi luciferiánskými Anunnaki a drakoniánci se odklonil od záměru strážců a Seres Egypťanů a přidal se na stranu luciferiánských Anunnaki. Při organizování vzestupů, které prováděl po dobu 5 let, začal výrazně preferovat svou mateřskou rodovou linii – anunacké hyksoské příslušníky rasy Anu Melchizedeka, což zapříčinilo velké spory jak se Seres Egypťany, kteří měli samozřejmě zájem o vzestup příslušných připravených lidských kristovských ras T2, tak i v Egyptu vládnoucími drakoniánci, kteří naopak usilovali o ovládnutí provozu nad síněmi Amenty a zastavením provádění vzestupů pro kohokoliv. Tento spor skončil jeho usmrcením, organizovaným jeho strýcem Haremhabem, který byl jeho hlavním soupeřem, aniž by tak svoji misi dovedl do úspěšného konce. V průběhu působení faraona Achnatona došlo ke strážci kontrolovanému sloučení sféry Amenty se zemí a tak mohl být opět organizován vzestup, a to pro všechny lidské kristovské rasy a nejen pro z Alkyonu navrátivší se Anu Melchizedeky, a to prostřednictvím portálů síni Amenty, které byly za tím účelem otevřeny v roce 1374 před naším letopočtem. Nicméně Achnaton odmítl asistovat při vzestupu jiným rasám, což zapříčinilo vznik rozporů. A když posléze zjistil, že vzestup začínají organizovat i samotní Seres Egypťané bez něho, došlo mezi nimi k potyčce, v průběhu které došlo k poškození energetických nástrojů schránky úmluvy a rozštěpení samotné sféry Amenty. V důsledku tohoto poškození sféry Amenty došlo k nepatřičnému a nežádoucímu otevření dimenzionálních průchodů do nižších podsvětí dimenzí D1 a D2, odkud došlo ke kontaminování sféry Amenty temnými silami, a tedy i těch duší, které takto poškozenou sférou Amenty chaoticky prošly. Tomuto nežádoucímu provozu ve sféře Amenty sice strážci Elohimové bez prodlení učinili přítrž, ale přesto bylo nutno tuto situaci napravit. Tato náprava byla realizována v podobě druhé morfogenetické pečeti, která je známá jako takzvaná druhá templářská axionová pečeť, kterou byla na úrovni individuálního morfogenetického pole zablokována možnost vzestupu na Taru všem duším, které přišly do kontaktu s kontaminovanou sférou Amenty. Toto vzestup znemožňující opatření se týkalo nejen příslušníků hybridní rasy Anu Melchizedeka, ale i kristovských Seres Egypťanů a postupně se bohužel skrze další generace a křížení inkarnátů rozšířilo po celém světě. Nicméně dnes výrazně převažuje úraz Anu Melchizedeků a Hebrejců. Konkrétně tato pečeť vypadala tak, že v kvantové DNA byla zablokována 6. pásmo první vlákna D1, 6. pásmo 5. vlákna D5 a 6. pásmo 6. vlákna D6. Byla to tedy právě tato numerická kombinace zablokovaného 6. frekvenčního pásma 3 vláken DNA zablokovaných dimenzí, která dala vzniknout symbolismu čísla 666, které tak označilo a dodnes značí odkaz na podíl temných sil v morfogenetice některých lidských jedinců a skupin, nepřesně označované jako signum bestie, i když, jak víme, jeho originální původ sahá mnohem dál do hlubší minulosti, do období vzniku Anunnaki, rasy Nefilimů a jejich blokačního signování po tisícelitých válkách, o čemž jsme si již ale vyprávěli. Administrací této druhé templářské axionové pečetě byli ustanoveni strážci, konkrétně Arkuriánci, kteří rozhodli, že takto signovaná duše musela s cílem očisty a průkazu, že se navrátila pod zákon jednoty, postupně projít skrze hvězdné systémy. Plejád, Arcturu, Andromedy, Země a zde absolvovat standardní reinkarnační cyklus, dokud neproběhne SAC a možné cílové vzestoupení na Taru skrze portály hvězdné brány, síní a menty. Teprve průchodem těmito sférami a učením se zákona jediného se mohla druhá templářskou axionovou pečetí označená duše poléčit a opět uvažovat o své další evoluci vzestupu. Mnoho lidí v současnosti tak nese část nebo i celou tuto pečeť ve svém dědictví a je jen na nich, zda s tím chtějí něco dělat. Nemusí ale čekat, až si jejich duše po smrti svého inkarnáta bude moci svoji situaci prohlédnout, ale mohou se ještě za svého současného života orientovat na spirituální nauky a učit se zákonům jednoty a tak pracovat na tom, aby se vlivu této blokační pečetě definitivně zbavili a tak připravili své tělo a kvalifikovali se k zpětnému návratu a vzestupu na Taru. Křesťansky řečeno, spasili svoji duši a vstoupili do království nebeského. A to zejména v situaci, kdy k tomu opět zrají vhodné podmínky v současném SAC 2000 až 2022. Jak vidíme, situace se v průběhu mise faraona Achnatona velmi zkomplikovala a proto není ani divu, že Galaktická federace v důsledku výše popsaného vývoje událostí odstoupila od Smaragdové úmluvy a i strážci, konkrétně organizátoři Achnotonovy mise Elohimové z HU3, byli velmi roztrpčeni tímto vývojem událostí. Důležitými nežádoucími výsledky těchto neblahých událostí pak bylo mimo jiné i to, že bylo ze strany strážců přistoupeno k deaktivaci energetických nástrojů schránky úmluvy a tím i zastavení možnosti využívat teleportační zařízení, most, archu úmluvy v Egyptě k interdimenzionálnímu cestování, vzestupům a dalším aplikacím terapeutickým. Interdimenzionální fyziky. Na místo strážců mostu archy úmluvy nastoupili po zkompromitovaných Anu Melchizedecích a Hebrejcích příslušníci další originální lidské kristovské rasy, Hibiruánci, Ariánci. Roštěpená a neprovozu schopná sféra Amenty byla přemístěna do ochranné karantény a vzestupní portály do Agarty byly uzavřeny pro všechny kultury a rasy z povrchu planety. Další vývoj této situaci musel čekat až na další období SAC 196 před naším letopočtem, kdy pomyslný štafetový kolík spolupráce se strážci a tedy i přípravu na úspěšný průběh tohoto budoucího období převzala skupina známá jako takzvané bratrstvo esenských. Nyní se však ještě na chvíli vraťme a dokončeme si stručně další klíčové události v průběhu atlantské konspirace v období po odeznění neúspěšné mise faraona Achnatona. Rok 906 před naším letopočtem. Pád Šalamounova chrámu. Král Šalamoun po svém otci hyksoském králi Davidovi, ale po matce Seres Egyptian, byl pod vedením Galaktické federace veden k tomu, aby se opětovně pokusil ukrást schránku úmluvy, zdržení drakoniánců, a navázal na záměr ohledně dobytí hebrejského kristovského lidského kmene v Izraeli, této země zaslíbené, a pokročil tak ve snahách o dosažení celosvětové dominance v rámci luciferiánské úmluvy. Když se mu pak i skutečně podařilo schránku úmluvy ukrást a ukrýt ji ve svém chrámu, vstoupili do situace strážci, konkrétně v tomto případě Seres Plejáďané, s cílem nedopustit, aby bylo možno využít tyto nástroje k útoku proti zaslíbené zemi, Izraeli, obydleném hebrejským kristovským kmenem. Zahájili proto organizaci své mise s cílem získat schránku úmluvy z Šalamounova chrámu zpět. Na tuto aktivitu zareagovala Galaktická federace, která chtěla strážce předejít a prostřednictvím teleportačního paprsku se pokusili schránku úmluvy z Šalamounova chrámu vyzvednout před tím, než se to případně podařilo strážcům. Tento pokus jim však nevyšel a namísto toho došlo ke kompletnímu zničení celého Šalamounova chrámu. Strážci pak měli situaci zjednodušenou a tak se jim podařilo schránku úmluvy získat do svých rukou a zabránit tak i tomuto pokusu o progresi v luciferiánské či drakoniánské světové agendě. Rok 26 před naším letopočtem. Římská invaze. Drakoniánská agenda již po staletí vládnoucí v Egyptě zareagovala na postupný civilizační pohyb a zahájila svoji expanzi proti dalšímu kristovskému centru na Apeninském poloostrově Jónskému císařství. Nakonec se jim podařilo porazit i tuto lidskou kulturu, andělský kmen, a převrátit ji ve svoji vlastní silnou základnu, známou jako Římské císařství. Postupně infiltrovali celou tuto oblast, zmanipulovali zdejší spirituální učení a nakonec položili základy toho, co dodnes známe jako velmi účinný, komplexní a dogmatický nástroj nadvlády, tedy římsko-katolickou církev a její kruté genocidní křižáckými výpravami správně charakterizované náboženství. První drakoniánská říše římská byla na světě. Rok 23 našeho letopočtu. Mise esenských byla vyprojektována strážci s cílem dosáhnout nápravy v klíčových záležitostech záchranné mise Amenty, kterými byla zejména znovu získání znovu ukradené schránky úmluvy a jejich energetických nástrojů žezla a berle a dále realizací některých nápravných opatření, problémů vzniklých v době faraona Achnatona, umožňujících žádoucí průběh dalšího období možného hromadného vzestupu SAC 2000 až 2022. Za tím účelem byla vydána v rámci esenského bratrstva na misi inkarnaci skupina zasvěcenců, kteří byli pověřeni realizací těchto záměrů. Tito zasvěcenci se soustředili kolem tří klíčových osob: Jana Křtitele, Ježíše a Marie, vůči kterým bylo následně organizováno hromadné pronásledování ze strany soupeřů, zejména Galaktickou federací a luciferiánskými a jehoviánskými Anunnaki a jejich hyksotských, templářských a Anu Melchizedek pozemských ilumináckých loutek. Bez dalších podrobností, které si řekneme později, je potřeba vědět alespoň tolik, že tato mise esenských skončila pouze částečným úspěchem. Podařilo se dosáhnout navrácení schránky úmluvy do rukou strážců, ale z jejich energetických nástrojů se podařilo zpět získat pouze žezlo. Přičemž berly nikoliv. Ta zůstala i nadále v rukou Galaktické federace a Hyksoské templářské iluminácké linie. Rovněž z dalších nápravných opatření se jim podařilo dosáhnout pouze některých, a tak lze říct, že tato mise nastolila v situaci z hlediska alternativ v průběhu SAC 2000 až 2022 jakoby patovou či vyrovnanou situaci. Jednou z věcí, kterou se jim podařilo úspěšně dotáhnout do konce, bylo přetrvávající nežádoucí reverzní energetické propojení pozemského takzvaného Merkaba pole na planetu Nibiru a nibiruánská diodová krystalová síť NDCG zůstala v provozu. Na tuto jejich misi s cílem ji dokončit později navázala mise krále Artuše a jeho rytířů kulatého stolu, ale o tom všem si něco více řekneme až později. Naopak jednou z věcí, kterou se napravit podařilo, byla oprava rozdělené sféry Amenty a opětovné začlenění morfogenetického pole hebrejské rasy, vrátivší se z bioregenerace v Alkyonu do ní. Touto opravou sféry Amenty bylo dosaženo opětovné možnosti vzestupu pro všechny pozemské kristovské lidské rasy kmene T2 v tehdy budoucím SAC 2000 až 2022, což je skutečnou podstatou evangelia, čili takzvané dobré zprávy či radostné zvěsti. No a samozřejmě, že s tímto SAC 2000 až 2022 souvisí i prorokovaný takzvaný druhý příchod Krista a jeho účinkování v dnešních dnech SAC 2000 až 2022. Pojďme se nyní poněkud podrobněji podívat na období mise esenských, která byla pro naše dnešní situaci tak klíčová. Na tomto notoricky známém příběhu si rovněž budeme moci ukázat míru manipulace a falzifikace, s jakou jsou dnešnímu lidstvu prezentovány všechny historické události, jakož i celý kontext lidské planetární situace. Esenské bratrstvo a jejich dvě skupiny 1240 před naším letopočtem až 12 před naším letopočtem. Velmi neblahým důsledkem Achnatonova velkého fiaska a selhání se stalo to, že došlo k významnějším rozporům a rozdělením mezi strážci, konkrétně Elohimi z HU3, koncilem ze Sýria z HU2 a konfederací Ra, tedy mezi dosavadními klíčovými zastánci a pomocníky lidských kristovských ras. Elohimové v podstatě rezignovali na svůj zájem na nebezpečí vzestupu lidských ras T2 a ochraně Anu Melchizedeků a Hebrejců, kteří byli v bioregeneračním programu, v důsledku čehož se věci postupně dostávaly do většího a většího nepořádku a chaosu. Elohimové nakonec začali preferovat pouze jediný způsob, jak zabezpečit genetickou čistotu lidstva, a to přísnou nadvládou mužů nad ženami, a jejich možnostmi kontrolovat, s kým budou mít potomky, a proto požadovali zavedení diskriminace pohlaví. Tím chtěli zabezpečit genetickou kontrolu toho, kdo bude moci napříště přistoupit k vzestupu a kdo nikoliv. Přiklonili se tak k dřívějšímu patriarchálnímu učení kněžstva Melchizedeka z dob Atlantidy dávno před misí faraona Achnatona v Egyptě. Toto řešení se však nelíbilo ostatním strážcům a tak nakonec byla v tomto kontroverzním duchu provedena výzva konfederaci Ra, aby rozhodla a o dalším vzestupu. Ti se přiklonili k názoru, že Elohimi navrhovaná diskriminační strategie patriarchální židovské náboženství by nebyla prospěšná pro další lidskou evoluci a neschválili by ji a naopak stanovili, že pro další lidskou evoluci bude zapotřebí zrenovovat poškozenou sféru Amenty tak, aby skrze ní v nejbližším dalším možném období SAC, tedy v období 2000 až 2022 našeho letopočtu, opět mohly masově vzestoupit všechny pozemské kristovské rasy T2 a tyto za tím účelem k tomu připravovat. Tedy rozhodli o nediskriminační cestě k vzestupu a další etapě záchranné mise Amenty. A tak kolem roku 1240 před naším letopočtem Azurité a Elohimové pracující společně prostřednictvím originální rasy Melchizedeka založili takzvané esenské bratrstvo, vyznávající tuto nediskriminační, bezpečnostní, evoluční filozofii. V době svého příchodu na zem bylo toto bratrstvo založeno z 25 rodin originální rasy Melchizedeka. Jejich úkolem bylo přinášet neskreslené učení zákona jednoty ostatním pozemským rasám a skrze ně tak veškeré lidstvo připravovat na další masovou vzestupnou vlnu, o které se samozřejmě vědělo, že se odehraje v období SAC 2000 až 2022. Jak již víme, příslušníci originální rasy Melchizedeka, kteří se již dříve začali křížit s příslušníky originální rasy Hibiru, tak přivedli na svět křížence známé jako Hebrejce. A právě v jejich prostředí postupně vznikala dvě širší samostatné větve asenských, na což zareagovali Elohimové, kteří Hebrejce podporovali, ale opětovně začali projekt tlačit vlastním diskriminačně patriarchálním směrem. Z důvodu nesouhlasu s obnovováním původně odmítnutého patriarchálního náboženství se kolem roku 1150 před naším letopočtem kněžstvo UR rozhodlo odloučit se od tohoto většinového proudu esenského bratrstva, narůstajícího diskriminačního židovského patriarchátu a věnovat se ochraně několika vybraných geneticky čistých esenských rodin ras Melchizedeka a Hibiru, věrných schválené nediskriminační evoluční cestě a masovému vzestupu v období SAC 2000 až 2022 pro všechny pozemské lidské rasy. Snahou této vyčleněné skupiny bylo vyčistit znečištěné patriarchální učení a obnovit evoluční cestu pro všechny rasy v období příštího SAC 2000 až 2022. V roce 700 před naším letopočtem konfederace Ra výslovně prověřila Azurity dohledem nad tímto schváleným evolučním vývojem lidstva pro všechny rasy a opětovně je zařadila mezi Palaidoreánce žijící v Agartě. Tito se pak přímo spojili se zástupci kněžstva UR a jejich chráněnými pozemskými esejskými rodinami a společně vešli ve známost jako takzvaný modrý plamen Melchizedeka. Původní patriarchálně orientované kněžstvo Melchizedeka, podporované Elohimi, bylo v té době aktivní již od roku cca 1982 před naším letopočtem, to je v dobách před činností faraona Achnatona v Egyptě. Tehdy, v roce 1979 před naším letopočtem, se jeden nesmrtelný nefilim, syriánsko-humanoidní hybrid z dob druhého osídlení dostal na zemi a přinesl sebou patriarchální verzi chrámového náboženství, které obnášelo poznatky o vzestupu o tom, jak geneticky ochránit jim vybrané, vyvolené rasy Hybiru a Arian před tím, aby jim nebyl vzestup znemožděn. Vešel ve známost pod jménem Melchizedek, král Salemu. Později se ze Salem stal Jeruzalém, ale známější se stal pod jménem Jehovah. A to se toto chrámové učení tohoto rasově diskriminujícího Nefilim Anunnakiho následně stalo výchozím aspektem patriarchálního judaismu, který tak má dodnes ve svých kabalistických kořenech tuto výjimečnost a vyvolenost ras Hybiru, Arian a Hebrejců zakotven. Tento patriarchálně orientovaný Nefilim, Jehovah a jemu sloužící hebrejští esejští vešli ve známost jako takzvaný chrám Melchizedeka a byli to oni, kdo byli přímými potomky těch hebrejských Melchizedeků, kteří v období 8000 před naším letopočtem obdrželi blokanční templářskou pečeť a jejichž morfogenetické pole zůstalo na Alkionu. Nebylo do sféry Amenty integrováno a jejich vzestup tak do té doby nebylo možné uskutečnit. A byla to právě tato hebrejská skupina chrámu Melchizedeka, kterou tehdy již nikoli v nestraní Elohimové učili, že právě je si Bůh, tedy oni vyvolili k tomu, aby drželi klíček vzestupu a že oni jsou vyvoleným božím národem, kterážto víra a přesvědčení u nich trvá dodnes. Tato jejich linie je tedy tou osou příběhu Starého zákona a jejich elitních postav, jako byli Noé, Abraham, Mojžíš, David, Šalamoun a jejich bůh Izraela Jehova. V roce 196 před naším letopočtem zahájili svoji práci na zemi Azurité spolu s koncilem ze Sýrie tím, že se pokusili o nápravu narůstajících rozporů uvnitř rodin esenských, a to tak, že zkombinovali obě dvě hlavní věroučné větve esenských židovstva. Novější učení strážci podporovaných stoupenců modrého plamene Melchizedeka a staršího učení Nefilimem Jehovou protěžovaného chrámu Melchizedeka, tedy vzestup pro všechny versus diskriminačně patriarchální učení a vzestup jen pro někoho. Navzdory poměrné úspěšnosti snahy Azuritů o překonání těchto věroučných rozporů a sjednocení, přece jen zůstalo toto židovské náboženství rozpolceno na dvě výše uvedené a stále stejně nesmiřitelné skupiny. Patriarchálně a diskriminačně orientovaná Jehova skupina chrámu Melchizedeka, pak později těžce destruktivně ovlivněna i celé křesťanské hnutí, vycházející z novějšího učení stoupenců modrého plamene Melchizedeka a další evoluční vývoj. Na rozdíl od této patriarchální židovské skupiny chrámu Melchizedeka, druhá skupina modrého plamene Melchizedeka neobsahovala ve své genetice blokující templářskou pečeť a tak jejich morfogenetické pole bylo obsaženo ve sféře Amenty a byly tudíž k zestupu skrze ní kvalifikováni. A právě tato skupina modrého plamene Melchizedeka byla tou, uvnitř které účinkovala tajná zasvěcená skupina, která byla ze strany Azuritů zasvěcena do všech tajemství sféry Amenty, síní Amenty, mostu archy úmluvy a nauk a účelu reinkarnace ras, vzestoupení, mimozemské realitě i skutečné historii lidstva. Byli vyučováni v humanistického bratrského náboženství, ze kterého vyrůstalo první křesťanství. A tak sice nesmiřitelně, ale bez větších třenic, vedle sebe koexistovaly dvě skupiny židovstva, esenských, a to až do období 12 před naším letopočtem, kdy Azurité spustili další etapu událostí, nezbytných k umožnění masového vzestupu v období SAC 2000 až 2022. Na scénu dějin přichází mise Jana Křtitele, Ježíše a Marie.
Jednou mě anděl navštívil, měl výraz tváře Zdenky. Každý má hledat si svůj cíl a odhodit už plenky. Každý má hledat si svůj cíl, co tady vlastně dělá. Proč vážil cesty vesmírem a potřeboval těla? Tak to je úkol andělů, něco nám připomenout, co známe všichni od věků a nemůžem už minout. Jednou mě anděl navštívil, měl výraz tváře Jardy. Naslouchej řeči kamenů, jsou jich tu miliardy. Naslouchej řeči kamenů a vkládej do života tajemství moudrých pramenů, co skryla pevná hmota. Tak to je úkol andělů, něco nám připomenout, co známe všichni od věků a nemůžem už minout. Jednou mě anděl navštívil, měl výraz tváře Jiří. Když budeš pořád trucovat, nedostaneš se z bříží. Když budeš pořád trucovat, nepoznáš, co je v tobě. Čím můžeš hodně pomoci druhým a hlavně sobě. Tak to je úkol andělů, něco nám připomenout, co známe všichni od věků a nemůžem už minout. Tak to je úkol andělů, něco nám připomenout, co známe všichni od věků a nemůžem už minout. A nemůžem už minout. A nesmíme už minout.